Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 22 august 2007. Subiectul mesajului este Nu îngădui să te amărăști, partea a doua. Este al șaselea mesaj din seria de mesaje Iosif, lecții din închisoare. Geneza, capitolul 45. Iosif nu s-a putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine și ei s-au apropiat de el. Eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum să nu vă întristați și să nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt de 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici săceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul țării Egiptului. Grăbiți-vă, dar devăsuiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu se vorbi. Vei locui în ținutul Gosen, vei sta lângă mine, tu și fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale, boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu veți pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți statului meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai de curând pe tatăl meu. El s-a pogorât pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând, după aceea frații lui au stat de vorbă cu el. Amin. Ce paradoxal este Dumnezeul nostru! El se lasă răstignit de cei ce îl urăsc și îi răstignește pe cei ce îl iubesc. Celor morți în păcate le dă viața veșnică și celor ce trăiesc în neprihănire le dă cele mai excruciante încercări. Nu e așa că la fiecare pas Dumnezeu este așa de imprevizibil? Chesterton a spus, problema cu viața nu este că este rațională sau că este irațională, ci problema cu viața este că este aproape irațională. Cu alte cuvinte, când viața devine absurdă și parcă nu face niciun sens, atunci dintr-o dată vezi lumina sau vezi sensul în care Dumnezeu dă semnificație evenimentelor. Dar când ai crezut că ai găsit sensul, atunci Dumnezeu are ultima surpriză și te întreb, ce faci, Doamne? De ce este așa? Oare nu așa se întâmplă cu viața acestui mare om al lui Dumnezeu, Iosif? Nu a fost un om în generația lui. Nu a fost un om cu sute de ani înainte sau cu sute de ani după el să aibă un caracter așa de nobil, așa de frumos. Și pe omul acesta care este așa de ales, așa de credincios, așa de determinat să îl slujească pe Dumnezeu în ciuda oricărei ispitiri și presiuni și seducții care vin asupra lui, îl aruncă în cele mai sordide situații. 13 ani de pușcărie și sclavie, 13 ani de mizerie și coșmar, 13 ani de cele mai veninoase și mai viciate înțepături de la cei mai apropiați, 13 ani de suferințe fizice și psihice excruciante, 13 ani de cei mai buni ani din viață sunt risipiți în sclavie și pușcărie. Și în ciuda aceea, acest Iosif continuă să creadă în suveranitatea și în bunătatea lui Dumnezeu. După 13 ani de lungă așteptare, el încă mai are răbdare în izbăvirile lui Dumnezeu. După 13 ani de cele mai vicioase atacuri și mai extreme răutăți care se fac asupra lui, el continuă să fie imun la amărăciune. nu își dă voie sufletului să fie infestat de amărăciune. Asta dă măreție, asta dă campion, pe care trebuie să-l emulăm și noi în viața noastră. Am văzut până acum câteva din lecțiile pe care le putem învăța de la acest tânăr din închisoare. Prima lecție, nu încerca să înțelegi. A doua, nu înceta să te încrezi. A treia, nu încerca să îl grăbești. Și a patra, nu îngădui să te amărăști. Nu încerca să-l înțelegi pe Dumnezeu. De ce oamenilor buni El le dă necazuri mari? Nu încerca să crezi chiar în mijlocul celor mai absurde circumstanțe. Nu te lăsa influențat de recomandarea acestei femei nebune. Bleastă-mă pe Dumnezeu și mor. Așa cum a spus o femeie unui om al lui Dumnezeu când a trecut prin necazuri. Nu te lăsa sfătuit de asemenea consilier. Întoarce-te împotriva lui Dumnezeu. Leapă-l pe Dumnezeu dacă asta este ceea ce îți dă. Nu încerca să-l grăbești pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în procesul acesta al suferinței și a timpului lucrează o maturitate care nu poate fi câștigată în niciun mod altfel. Suferința și timpul lucrează perfecțiune. Voi fiți dar desăvârșiți atunci când treceți prin necazuri, pentru că răbdarea lucrează desăvârșire. În al patrulea rând, nu îngădui să te amărăști, pentru că dacă lași amărăciunea în inima ta, ea îți va distruge inima și îți va distruge viața. Amărăciunea este ca și acidul acela care își consumă propriul container. Nu te lăsa infestat de amărăciune. De unde vine amărăciunea? Amărăciunea vine dintr-o rană a sufletului. Fiecare dintre noi, dacă trăim pe fața pământului, vom fi răniți și vom răni pe alții. Și cu cât vei trăi în mai multă intimitate, cu mai multă dorință de a fi parte din viața celorlalți, de a te dărui celorlalți, de a iubi pe ceilalți și de a avea oameni mai aproape de tine, cu atât te vor răni mai mult. Rănile cele mai adânci nu vor fi de la oameni care sunt la sute sau la mii de kilometri distanță, ci rănile cele mai adânci vor fi de la cei din casă, de la prietenii cei mai apropiați, poate de la părinți, poate de la copii, poate de la frați, de la surori, de la prietenul cel mai intim. Ăștia te vor răni cel mai adânc. Și ofensă neiertată produce o rană a sufletului care cere răzbunare, o contemplare obsesivă, n-ai plătit înapoi cu vârf și îndesat, și în modul acesta îți va otrăvi inima și îți va ruina viața în momentul când lași amărăciunea să te invadeze. Susan Fell stătea în camera de zi, ghemuită, cu genunchii la piept, strângându-și genunchii și legănându-se ca și un copil din casa de copii abandonați. Privirea pironită în gol, gândindu-se la ceea ce a însemnat viața ei în ultimul an. În urmă cu un an, toate visele ei, că apoi au trăit fericiți până la sfârșitul vieții lor, s-au spulberat atunci când soțul ei, Bob, a venit și a spus, să știi că am băgat actele de divorț. Probabil că ai suspectat că sunt cu alte cu femeie, dar să știi, acum este adevărat, nu am fost fericit de multă vreme cu tine și Ginger, pentru că așa o cheamă, pe iubita mea, m-a făcut să trăiesc din nou. Vreau să știi că nu a fost greșeala ta, a fost greșeala mea, ai încercat să fii o soție bună, dar se pare că nu ne-am potrivit. Această femeie, Susan, a simțit o paralizie din cap până în picioare. Nu își putea crede urechilor ce auzea. Bob continua să fie detașat ca într-o tranzacție de afaceri. Nu vreau să fii îngrijorată, o să mă port corect cu tine. Știu că copiii o să fie mai bine cu tine, așa că o să-i lași în seama ta și o să am grijă de ei. Ceea ce te rog este să nu mă oprești să-i vizitez. Eu încă iubesc, advocatul meu te va contacta. El a sugerat să îți spun să-ți contactezi și tu un advocat. De acum, paralizia lua locul mâniei. Asta este tot? Asta este tot ceea ce încerc să caut un advocat? Că vei avea grijă de copii? Asta este tot ceea ce înseamnă 16 ani de căsătorie? în timp ce vorbea Bob, căuta să-și ascundă privirile în altă parte. Bob, suntem căsătoriți de 16 ani. Nu crezi că merită o nouă șansă să putem salva familia noastră? Avem nevoie de ajutor. Știu că nu ai fost fericit. Dar nu e singurul bărbat care trece prin asemenea crize din mijlocul vieții. Este ceva ce trebuie să lucrăm împreună să o rezolvăm. Nu arunca, te rog frumos, 16 ani la gunoi și nu strivi copiii. Bob, ei merită mai mult decât asta și eu merit mai mult decât asta. Mă așteptam la tine la o asemenea scenă, răspunde Bob. Scenă? Bob, e vorba de căsătoria noastră, e vorba de viața noastră, e vorba de viața copiilor noștri. Dar Bob hotărât. A plecat, lăsându-și nevasta, lăsându-și familia și copiii. O astfel de rană adâncă produce o asemenea devastare, încât amărăciunea este acolo să te invadeze și să-ți producă cele mai sadice gânduri de răzbunare și de a plăti înapoi. Resentimentul nu este un cuvânt pe care îl găsim în Biblie, dar găsim echivalentul acestui cuvânt. 1 Corinteni 13:5. Dragostea nu se gândește la rău. Și cuvântul în greacă este logizetai. Verbul logizemai provine din cuvântul sau din limbajul contabilității. Înțelesul este de a contabiliza, de a aduna și scădea intrările și ieșirile. Cuvântul are de a face cu înscrierea în cerneală pe un răboj ca să fie bine citit și să rămână pentru istorie a ceea ce este intrat, ce este ieșit și care sunt datoriile. Un document cu intrări și ieșiri a ceea ce este în contul nostru financiar, dar cuvântul este la fel de aplicabil în contul nostru moral. Și există anumite evenimente pe care vrem să le ștergem din catastiful datoriilor. Nu-i așa? Este ceea ce spune David. Ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Dacă Dumnezeu ne-ar fi ținut păcatele, fără de legile, nelegiuirile în contul lui și ne-ar fi pus în față mereu și mereu, eram condamnați pentru veșnicie. Dar nu este fericire mai mare în această viață decât să ai fără de legea iertată, păcatul acoperit și Dumnezeu să nu-ți mai țină cont datoriile morale pe care le ai față de El, față de legea lui Sfântă. Fiecare dintre noi avem cartea cu gândurile, cu vorbele și cu faptele noastre și atunci când venim la Hristos și spunem, Doamne, iartă-ne! Curățește-ne, suntem păcătoși, merită să pavăm iadul, dar venim la tine în speranța că găsim un Dumnezeu milos, îndurător, iertător, iartă-ne. Rubrica aceasta cu păcat este ștearsă și curățită. 2 Corinteni 5:19, că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor. Dumnezeu nu mai are nici o socoteală, nu mai are nicio înregistrare, nu mai are nicio datorie în accountele lui a greșelilor pe care noi le-am făcut față de sfințenia lui. Asta înseamnă iertare. Și ce bine este să ne simțim iertați, eliberați de orice datorie, să putem sta cu capul sus înaintea lui Dumnezeu și în adunarea celor neprihăniți. Dragostea nu contabilizează greșelile și răul comis. Ea nu face liste cu ofensele și datoriile, cu relele pe care le-au făcut ceilalți. Tot ceea ce face dragostea este să șteargă toate datoriile. Nu ține în răboș cu datoriile lor, nici cu amintirea lor pentru cei care ne-au greșit. La asta suntem chemați. Și Hristostom spune în felul următor, ofensa pe care o face cineva dragostei, este ca și scânteia care s-a aprins în mijlocul oceanului și când atinge apa oceanului se stinge imediat. La fel este cu ofensa pe care o faci împotriva dragostei. Majoritatea dintre dumneavoastră sunteți părinți. De câte ori ne-au greșit copiii? Se poate număra de câte ori ne-au greșit copiii? Nu se poate. Dar în momentul când copiii au greșit din cauza faptului că i-am iubit, Imediat greșeala lor s-a stins în oceanul dragostei. Și nu avem amărăciune, și nu avem revoltă, și nu le ținem datoriile. În urmă cu 10 ani mai țin minte cum ai întors vorba înapoi? Mai facem asemenea istorii absurde? Pentru ce? Pentru că asta înseamnă dragostea. Dragostea este cea care stinge orice scânteie a vinovăției, a greșelilor. Și la asta suntem chemați. Nu este deloc ușor să ierți. Și pe cei mai mari oameni ale Dumnezeu i-au urmărit, i-au bântuit și hăituit gândurile de răzbunare și de amărăciune. Nici noi nu suntem scutiți de așa ceva. Ne-am uitat de mai multe luni de zile la viața lui David și am admirat calitățile. Și el este un om după inima lui Dumnezeu, unul care este un exemplu de bunătate, de altruism, în care pe Saul, care l-a vânat ca și pe un câine turbat, vreme de 7 ani sau 10 ani, în momentul când are ocazia să se răzbune, îl iartă. Și am zis, ce mare om este acest David! Și ce bine ar fi fost ca David să fie cu aceeași inimă și la bătrânețe când și-a terminat viața, cum a fost la tinerețe când și-a început viața. Dar nu este așa! Atenție! Pentru că și noi putem să cădem în aceeași cursă în care a căzut David. A avut multe lucruri bune, a avut eșecuri, dar lucru tragic este că pe patul de moarte a murit amar. Îl cheamă pe Solomon, fiul lui, pe care l-a pus împărat, și în regi, unul regi, 2:5, spune, știi ce mi-a făcut Ioab, fiul Țeruiei, și celor două căpetenii, oștirea lui Israel, lui Abner, fiul lui Ner, și la Amasa, fiul lui Ieter, i-a omorât și a vărsat în timp de pace sânge de război și a pus sânge de război pe cingătoarea cu care era încins în mijlocul și pe încălțămintea din picioare, fă după înțelepciunea ta și să nu lași caperii lui cel aiap să se pogoare în pace în locuința morților. Și după aia îi mai aduce aminte de celălalt care l-a ofensat. Și mei, care l-a batjocorit și care până la urmă a stors și mei o iertare din partea lui David, dar David nu l-a iertat cu adevărat. Înțelegeți? Închipuiți-vă că cel mai important om din vremea aceea se pregătește să se întâlnească cu ziditorul lui și că el va fi judecat după modul cum a judecat pe alții. El va primi milă după modul cum a dat milă altora. El va fi iertat după cum a iertat pe alții. Și el pe patul de moarte spune să nu cumva să lași perele lui Ioab, care a fost cel mai loial șef de stat major pe care l-a avut, care viața întreagă s-a luptat pentru el, să nu cumva să lași perele lui Alib să se pogoare în locuința morților fără să fie răzbunat. Să nu lași pe și mei, batjocoritorul acela, să moară în patul lui. Ce absurditate! Omul acesta care te așteptai să fie un om plin de generozitate, care a iertat cum a iertat în tinerețe, să ierte la bătrânețe. Să-l ierte pe ce? Pe șeful lui de stat major, care i-a purtat războaiele, pe el să-l ierte, nu pe unul care l-a vânat cap și pe un câine turbat în toate peșterile și în toate crăpăturile pământului din Israel. De ce? Pentru că e așa de greu de rezolvat certurile dintre frați, amărăciunile vechi pe care nu le-a iertat, ci le-ai strâns în inimă. Proverbe 18:19. Frații nedreptățiți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca și zăvoarele unei case împărătești. În momentul când lași amărăciunea să prinde rădăcini, să dospească, să te infesteze, în momentul când nu ierți, nu uiți, nu dai har de milă și îndurare pentru cei care s-au greșit, în momentul acela se dezvoltă în inima ta o cetate care este aproape imposibil de cucerit. În momentul acela inima ta îți este legată ca și seifurile Elveției. Nu mai poți deschide seiful acela tu, așa cum nu poți deschide seifurile caselor împărătești. Aproape imposibil. Această buruiană a amărăciunii se cultivă foarte repede și intensiv, dar este extrem de costisitoare. Este prima care apare ca și buruienile în inimă și este ultima care dispare. Încearcă să o rupi, încearcă să o tai, rădăcina este acolo și oricât ai tăia-o, oricât ai rupe, ea din nou țâșnește la suprafață, pentru că trebuie smulsă din rădăcini. Rănirea poate veni de la prietena cea mai bună, care ți-a luat iubitul, de la fratele cel mai apropiat, care ți-a furat moștenirea, de la soțul sau soția care te-a înșelat, de la copiii care te-au uitat, de la partenerul de business care te-a excrocat, de la păstorul care nu te-a promovat. Sunt așa de multe cauze care pot să producă rănirea adâncă. Rănirea este cu atât mai adâncă cât vine de la cei mai apropiați, cei mai iubiți, care le-am dat toată încrederea noastră și care ne-au înșelat această încredere. Ce faci când ești înșelat? Ce faci când ești nedreptățit, când ești abuzat și scrocat? Ce faci când nevasta te înșală sau când soțul te aruncă din casă? Ce faci când părinții tăi îți spun că ești copilul nedorit și că ești o pacoste pentru capul lor? Ce faci când copiii te-au uitat și copiii nu-ți mai dau un telefon și s-ar bucura să afle că bătrânul o trecut dincolo și nu mai cheltuiește banii și așteaptă ca lupii să-și împartă moștenirea? Ce faci? Ce faci când frații te vând și apoi dansează de bucurie că au scăpat de tine, ca de lepră? Ce faci? Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Nu te lăsa cuprins de amărăciune, ci biruiește amărăciunea prin iertare. Remediul este acesta. Pentru boala aceasta devastatoare este un singur remediu: iertare. Efeseni 4:32. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții și miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Iisus Hristos. Iertarea este condiționată. Iertarea nu poate fi făcută ușor. Nu-i nevoie să auzi: o, dacă vine și își cere iertare, o, dacă vine și restaurează, dacă vine și plătește înapoi toate datoriile pe care mi-a făcut, dacă îmi curățește numele pe care l-am mânjit cu noroi peste tot în lume, atunci sunt gata să iert. Nu! Iertarea are condiții și condițiile nu sunt în ceea ce este în inima celui care s-a greșit sau în ceea ce face el, ci precondițiile iertării sunt acestea. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă. Nu poți să ierți dacă nu ești bun. Nu poți să ierți dacă n-ai o inimă plină de milă. Numai cei care sunt miloși și cei care sunt buni, numai aceia pot să ierte. Degeaba te duci și îl chemi pe unul la comitet și spui: măi frate, am auzit că într-adevăr ți-a greșit fratele în anumit business, dar trebuie să ierți. Măi frate, dacă nu ierți, să știi că te dau afară din biserică. Degeaba încerci să faci presiuni asupra lui ca să ierte, ceea ce trebuie să-l ajuți este să umple inima aceea amară, inima aceea rea, răzbunătoare, să umple cu ce? Cu bunătate, cu milă. Dimpotrivă, fiți buni și miloși și iertați-vă unii pe alții. Se povestește că un misionar cu unul care a venit să-l viziteze în câmpul de misiune, erau în Burma, treceau prin junglă, a ajuns de o parte a unui râu care era mălos și au trebuit să treacă prin râul acela. Apa le ajungea până la bărbie, au trecut prin râu și când au trecut dincolo de partea cealaltă, acel vizitator dintr-o dată s-a trezit cu trupul plin de lipitori și a încercat imediat să le smulgă, era scârbă de ele. Dar misionarii a spus: nu face asta, dacă încerci să smulgi lipitoarea, capul ei va rămâne înăuntru și se va suprainfecta. Lasă-le în pace. Ceea ce ai de făcut este să-ți faci o baie în balsam. Și în momentul când te îmbăiezi în apa cu balsam, dintr-o dată lipitorile își desfac ghearele și se eliberează din trup și ești liber. Asta este amărăciunea, ca și o lipitoare care se prinde cu ghearele de inima ta. Încerci să o smulgi, ghearele rămân acolo și îți infectează inima. De ceea ce ai nevoie, ai nevoie să-ți faci o baie de balsam. Ai nevoie să fii scăldat în harul lui Dumnezeu. După cum Hristos ne-a iubit, după cum ai gustat bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, numai atunci când ai gustat ce înseamnă iertarea aceasta lui Dumnezeu, atunci poți să fii liber și să faci ca această gheară a mărciunii să se deslipească din inima ta și să te eliberezi. Resentimentele își înfing adânc rligele în inima ta. În schimb, ceea ce poți face este să te îmbăiezi în harul lui Dumnezeu. Atunci strâmtorile cu care este înlănțuit sufletul tău sunt slăbite în fața iertării sale, ranchiunele nemiloase încep să stropească, văzând cu ochii până la dispariție completă. Când simți cum se înfăptuiesc minunile harului său curățitor, poți rămâne în baia purificatoare până când apele se ridică și se revarsă peste margini. Umezeala lor binefăcătoare îi atinge pe cei din jur, pe frășmași, pe adversari și pe dușmani. Și dintr-o dată, lucrurile față de care ai nutrit resentimente nu mai merită nicio atenție. Totul se reduce pur și simplu la următoarea constatare. Putem ierta pentru că și Dumnezeu ne-a iertat pe noi. Dacă nu accepți iertarea Lui, este imposibil să dai iertare și altora. Orice injustiție care mi se face produce răni adânci și Iosif le-a avut pe ale lui. Numai că în aceste răni pe care el le-a avut, el a văzut mâna lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este cu el în orice situație. Și el a avut această înțelepciune spirituală să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu și să nu se lase prins de amărăciune. În momentul când Iosif, după 13 ani de sclavie și după 13 ani de chin în pușcărie, dintr-o dată, în mijlocul nopții, este luat și scos afară din închisoare. Este spălat, este bărberit, este îmbrăcat în haină de insubțire și este dus înaintea împăratului, dintr-o dată realizează ceea ce până atunci era în totală perplexitate și în totală confuzie. De ce, Doamne? Și până când? În momentul când îți dai seama că în spatele oricărei vânzări, oricărei acuzații pe nedrept, oricărei pușcării în care ești, oricărui surghiun la care ești supus, în spatele oricărei răstigniri pe care s-o fac frații tăi, în momentul când realizezi că în spatele tuturor acestor lucruri este mâna plină de dragoste și bunătate a lui Dumnezeu, atunci ești în stare să ierți, nu? Nu e așa? Dacă vine la tine un tip, Doamne, ești bolnav, ești plin de durere și vine la tine un tip și vine cu un bisturiu și vrea să te taie, ce faci? Te aperi, te scandalizezi. Dar când găsești că acel tip care vine cu bisturiu este un doctor binevoitor care vrea să scoate apendicele acela care este inflamat și ca să scape viața trebuie să fii tăiat și curățit, ce faci? Îl primești ca pe un prieten, ca binefăcător, nu ca pe dușman. La fel se întâmplă și noi când realizăm că toate aceste lucruri care ni se întâmplă nu-i din cauza răutății lor. Da, este răutatea lor, dar dincolo de ele este suveranitatea și este controlul pe care îl are Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Abia atunci zici, voi neapărat ați vrut să faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul vostru în bine, de aceea poți să fii eliberat de această angoasă, de această revoltă împotriva oamenilor și împotriva Dumnezeu. De ce te-a lăsat în acea nedreptate? Și asta s-a întâmplat cu Iosif. Dacă citiți istoria, atunci când în urmă cu 2 ani de zile el se plânge celui mai apropiat consilier al lui Faraon, paharnicul care era omul numărul 2 după Faraon, atunci se plânge și își plânge condiția și încă este plins de amărăciune, încă atunci nu a înțeles. Dar Dumnezeu îl lasă acolo, pentru ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca să îi arate că Dumnezeu este în control și că izbăvirea nu vine prin oameni, ci vine în mod supranatural prin Dumnezeu. Iosif era în închisoare în Egipt, nimănui nu-i păsa de soarta lui, nu avea nicio rudă, nicio cunoștință, niciun prieten care să se intereseze de el, abandonat, uitat. El se plânge înaintea acestui demnitar, își plânge amărăciunea, nedreptatea care i s-a făcut și spune: adu-ți aminte de mine când vei fi fericit, arată rogu-te bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta, căci am fost luat cu sila din țara evreilor și nici chiar aici n-am făcut nimic să fiu aruncat în închisoare. Dar Dumnezeu vrea să-l scoată pe Iosef din închisoare la timpul lui și în modul lui, nu prin intervenții umane, ci să fie dincolo de orice dubiu că Dumnezeu a fost în controlul întregului surghiun pe care l-a avut în urmă cu 13 ani, când a fost vândut din țara Canaan, până când a fost în închisoare. Dumnezeu a fost în control la fiecare detaliu. Pentru ca să-și dea seama apoi că numai Dumnezeu este cel care coboară, smerește, dar El este cel ce înalță și ridică la vremea potrivită. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea potrivită el să-l înalțe. Știți istoria? Faraon visează două vise care îl tulbură cumplit, vrea să știe care este interpretarea acestor vise, nimeni nu le poate interpreta și atunci paharnicul împăratului își aduce aminte de Iosif, tălmăcitorul de vise din închisoare. Și Iosif este scos din închisoare, spălat, îmbrăcat, prezentat în fața curții imperiale să interpreteze visele. Și faraon rămâne uimit de înțelepciunea cu care Iosif descoperă aceste vise. În descoperirea lui, el face limpede și clar, nu eu, ci este Dumnezeu care descopere visele. Și el este aici ca și un agent, ca și un mesager al lui Dumnezeu. 7 ani de belșug, care vor fi urmați de 7 ani de secetă cumplită, de sărăcie care va devora tot ceea ce a fost bun vreodată în țara Egiptului. Care este soluția? Să găsești un om priceput, care să strângă în acești ani de belșug grânare, să strângă provizii, care să ajungă apoi pentru anii de secetă și de mare sărăcie. Și faraon zice, cine poate să fie omul acela înțelept și priceput? Unul mai înțelept ca să aibă Duhul Dumnezeilor ca și tine. Așa că îl face al doilea om după faraon. Suntem la introducerea a ceea ce înseamnă să ierți. Și cum să ierți? Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. În momentul când te lași în mâna lui Dumnezeu și nu lași acest cancer al amărăciunii, al neiertării, al răzbunării, această lipitoare cu gheare adânci care suge seva de viață din inimă, nu lași în inima ta, Dumnezeu te eliberează și Dumnezeu te ajută să înțelegi de ce a lăsat ani de pustietate ca să te facă ceva ce n-a văzut încă lumea. Probabil că nu vei găsi măreție mai mare în această lume ca și măreția pe care o desfășoară Iosif atunci când ajunge cel mai puternic om din lume și frații lui care l-au vândut și femeia aceea care l-a acuzat pe nedrept să stea înaintea lui și să-i aibă la mână și să-i poată zdrobi ca niște vieri. Dar nu face. Și oferă o lecție de iertare, de milă și de bunătate dumnezeiască. Asta este ceea ce vrem să învățăm și noi. A greși este uman, dar a ierta este divin. Haidem să învățăm cum să fim și divini, nu numai umani. Am gustat destul de mult să fim umani, greșind și răzbunându-ne ca și la Meh. Dumnezeu să ne ajute să fim gata să învățăm și noi pilda lui Iosif, pilda lui Dumnezeu. Dimpotrivă, fiți buni cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, în Iisus Hristos. Amin.